crushing.
Bayekoli Yesu bayuka kiko po la pe kozanga elikia ezanga ki pe nyatami bango tango ye ayuka ki mpasi mpe akufa ki na ekulusu pe nzoto na ye ezanga bomo etema ki na lilita atako nini mobiki simbala na mbala lobaki na natina ya liwa mpe bola mukina ye lisusu basakola ki yango te Sima ya nzanga ya molili nzoka nde noki elanda ki tango ya esengo ya lisekwa na ye kasi esengo eyaki kaka tango bayekoli bamonaki bango moko lisekwa mpo ata asakolaki kosakola ya banzelu ete alamukaki esosolamaki te yambo ezalaki likambo moko esalami mpenza ata mokolo moko te liboso Marie Magdalene mpe mpe moko ya basi bakendaki na lilita na mokolo wana ya yenga wana na ntongo mpona kopyai mafuta mpe kosisa oyo nyonso esalamaki na nzoto na ye mpo ete nzoto na ye etyamaki na lombango na lilita na ntongo wana ntongo ya batongo bayambamaki na lilita moko ya kofungwama elongolamaki libanga oyo ezipaki ezalaki te mpe banzelu babale oyo basakolaki ntina nini bozali koluka oyo ya bomoi te ya bawa azali awa te kasi asoki bomikundola boniboni alobaki na bino ntango azalaki na galilea kolobaka mwana ya moto esengeli apesama na maboko ya bato ya masumu mpe bakobaka ye na ekulusu mpe mokolo ya misato akosekwa lisusu yaka tala esika wapi nkolo alalaki mpe kende noki lobela bayekoli na ye te asekwi azali na liwa te lokola etindamaki na enzelo maria magdalene atalaki na kati ya lilita kasi amonaki lokola nyonso ekomomaki na mayele na ye ezalaki ete nzoto ya nkolo elimwaki awelaki koyebisa baposolo mpe kokuta petelo mpe yoane alobaki na bango balongoli nkolo na lilita mpe toyebi te wapi bati ye ye petelo mpe yoane bakimaki na esika wana mpe basosolaki ete ya solo lilita ezalaki mpamba komonaka bilamba kozalaka wana mpe dra oyo ezalaki penepene ya moto na ye elingama elongo na esika na yango moko yoane azalaki moto boso ya kososola sango ya lisekwa akomi ete amonaki mpe andimaki ntango basusu na ngonga wana bayebaki te makomi ete yesu asengelaki kosekwa lisusu uta na liwa petelo mpe yoane balongwaki kasi marie atikalaki na nsima kaka na kolela na kozela banzelu bazongaki mpe na boboto batunaki ye mwasi ntina nini ozali kolela ye alobaki na bango mpamba te bakamati nkolo na ngai mpe nayebi te wapi batie ye na ntango wana mobikisi mosekwi sika wakotelema na nsima na ye alobaki mwasi ntina nini ozali kolela nani ozali koluka ye kokanisaka ezali mokengeli alobi na ye na kosambaka tata soki omemi ye esika mosusu loba na ngai wapi otie ye mpo nakende kokamata ye mpaka James E. Talmage akomaki ezalaki yesu na oyo ye azalaki koloba nkolo na ye ya bolingo atako ayebaki yango te liloba ewutaki na mbebo na ye ya bomoi ebongolaki bolozi na ye na mokufi mpe pesaki esengo yesu alobaki na ye maria mongongo lolaka elobeli ya boboto ayokaka mpe alobaka na mikolo mileki ebalolaki bozindo na ye mpe abalukaki amona nkolo na botambwi mpe ya esengo ayokaki mpona koyamba ye mpe mpona koyoba alobaki kaka rabun oyo elingi koloba nkolo na ngai ya bomoi mpe boye mwasi oyo ya akomaki moto ya liboso ya bokufi oyo amonaki nkolo ya bosekwi nsima mokolo wana kaka ye abimelaki petelo to penepene ya yerusalemi mpe bayekoli mosusu bazali na nzela ya damascus mpe na mpokwa ya bapostolo oyo bazalaki wana na katikati na bango tala maboko na ngai mpe maboko na ngai ete ezali ngai moko simba ngai mpe mona mpo ete molimo ezali na mosuni mpe mikuwa te lokola bomoni ngai nazali na yango nsima mpo na kondimisa bango malamu ntango bandimaki naino te mpo na esengo mpe kokamwa ye aliaki mbisi epai na bango na mafuta nzoi nsima ye ateyaki bango bokozala banzeneke na ngai na yerusalemi mpe na yuda mobimba mpe na samaria mpe eteni nyonso ya mabele ya mokili mobimba Nsima ya ba kondima oyo ya Yesu ayeme tozali na mosala ya kokamwa ya nkolo mosoki na bafandi ya mekili ya West na mabele ya Bountiful ye akitaki uta na lola mpe abengisaki ebele ya bato koleka 2500 mpona koya liboso moko na moko po ete bamona ti ete moko na moko akomaki kosimba ye na makolo na ye to na maboko to na mopanzi na ye. Mpe ntango banso bakendaki liboso mpe bamonaki banzengeni mpo na bango mei bangangaki na mongongo koloba oza na mapambo ye na nkolo nzambe oyo aleki likolo mpe bakweyaki na makolo na ye mpe bakumbelamaki ye. Lisekwa ya Kristo elakisi ete bomoi na ye ezali ya bonsomi mpe ya libela. Mpo lokola tata azali na bomoi na ye mei, boye apesi na mwana kozala na bomoi na ye mei. Yesu alobaki ete, yango wana tata alingi ngai mpenza mpamba te, natiki bomoi na ngai mpo ete na kokamata yango lisusu. Moto moko te azwi yango epai na ngai kasi natiki yango ngai mei, nazali na nguya ya kotika yango mpe nazali na nguya ya kokamata yango lisusu. Mobikisi ayangelami te na bilei to na mai to na mopepe to biloko nyonso mpo na bomoi. Lokola Yehova to lokola Masiya azali oyo azali ya monene, nzambe ya bomoi ye mei azali kaka mpe ya kozala libela. Na bomikabi mpe lisekwa na ye, Yesu Kristo alongi ndenge nyonso ya bokwei, liwa ya nzoto ekozala na mwa ntango mpe kutu liwa ya molimo ezali na nsuka, na yango banso bakozonga na miso ya nzambe ata na mwa ntango mpo na kosambisama. Tokoki na nsuka kolikia mpe kondima na ngoya na ye mpo na kolonga nyonso mosusu mpe kopesa biso bomoi ya seko. Mpo uta liwa eye na moto eye lisusu bosekwi na liwa. Mpo lokola na Adama banso bakui kaka bongo na Kristo banso bakozonga na bomoi. Na liloba ya mpakanila ya Maxwell, elonga ya Kristo likolo ya liwa yesukisa mpasi ya bato. Sikao ezali kaka mpasi ya biso moko. Mpe uta na yango lokola tobikisami na kolandaka mateya na ye oyo abikisaki biso na kolimwa ya solo. Kokokisaka masengami ya boyengebene, Kristo akoki sika esika na boyengebene. To kokoki koloba ye azali moyengebene kaka lokola ye azali na bolingo. Boye mobikisi asala makamo manso malamu. Bozangi boyengebene na bokufi ezali te ya libela. Atali uwa mpe ye azongisi bomoi lisusu. Pota te, bote ngoli te, bote kimoninga te, to kubukana te, to eloko ndenge na ndenge nyonso efuta maki po na boyengebene na ye mpe mawa na ye. Na elembo wana kaka tokoyoka na banso liboso na ye mpo na bomoi na biso, maponi na biso mpe misala na biso ata makanisi na biso. Esikolaki biso na bokwe bomoi na biso ezali bosolo ya ye. Ye asakolaki ete, tala na pesi bino nsango malamu mpe oyo ezali nsango malamu oyo na pesi bino ete nayaki na mokili mpo na kosala bolingi ya tata na ngai, pamba te tata na ngai atindi ngai. Mpe tata atindi ngai ete nakoka kotombola malikolo ya ekulusu, mpe esili ngai kotombola malikolo na ekulusu ete nabenda bato banso epai na ngai, ete lokola natombolami na bato lolenge moko bato basengeli kotombola na tata mpo na kotelema liboso na ye mpo na kosambisama mpo na misala na bango. Manuela mwa ntango ntina ya lisekwa na koyekola mbala moko mpo na libela ya solo, boyebi ya solo ya Yesu Kristo ya Nazareti mpe mimekano ezali euti na makanisi ya batu te. Soki Yesu na tembeti asekwaki ya solo esengeli elanda ete ye azali na bonzambe. Moto ya pamba moko te azali na nguya ye mei mpo na koya na bomoi lisusu nsima ya kokufa. Mpamba te ye asekwaki, Yesu akoki te kozala kaka moto ya pamba to mokati mabaya motei to rabi to profete. Pamba te ye asekwaki, ye azali nzambe. Esengeli azali nzambe. Kutu mwana mobote mise moko ya tata. na bongo oyo ye atiaki ezali ya solo nzambe ya kosaka te na bongo ye azali mokeli ya mabele lokola ye alobaki yango yango wana lola mpe lifelo ezali ya solo lokola ye atiaki yango wana ezali na mokili ya milimo oyo ye akendaki mpo na koteya ntango na nsima ya liwa na ye na boye mpe ye akoya lisusu mpe akozonga ye mei likolo ya mabele oyo mpe na yango wana ezali na bosambisi ya nsuka mpe lisekwa mpo na banso na ntina ya bosolo ya lisekwa ya kristo tembe etali bokasi bonso bwania nyonso mpe bolamu nyonso ya nzambe tata oyo apesaki mwana mobotami na ye se moko mpo na kosikisa molimo bato ezali na ntina te tembe etali ntina mpe lotomo ya bomoi ezangi ntina yesu kristo azali ya solo nkombo to nzela kaka moko oyo lobiko ekoki koya mpo na bato ngolu ya kristo ezali ya solo kopesaka bolimbisi mpe bopetoli ya masumu oyo na moto ya yamboli mondimi ezali ya solo mingi koleka makanisi to bokeli ya bato ezali na bosolo ya nsuka mpe mokili mobimba mpe ezali na lotomo mpe mibeko ya bomoto oyo ekobongwana te lokola eteyamaki na ye moko boyamboli ya bobuki nyonso ya mibeko ya ye ezali likambo ya lombango makamwisi ya mobikisi ezali ya solo lokola elaka na ye ya na bayekeli na ye ete bakosala lolenge moko mpe kutu misala minene bonganga nzambe na ye ezali na ntembe te na nguya moko ya solo oyo ekopesa sango malamu mpe esimbi fungola ya nyonso ya bokonzi ya nzambe yango wana na makuli na yango nguya ya bonzambe monani na ntina ya bosolo ya lisekwa ya kristo liwa ezali na nsuka na biso te mpe atako misopi mpe ekobebisa poso na biso to nzoto na biso na kati ya nzoto na biso nde tokomona nzambe mokambi Thomas Monson alobeli likambo ya Robert Blatchford oyo eleki mibu 100 akomaki na buku na ye nzambe mpe voisin na ngai azalaki kobundisa bandimi nyonso ya bakristo ezala kosambela kristo kosekwa na ye alobaki ete na mokristo ata moko te akotelema na ngai mpo na koloba te makambo oyo nalobi ezali ya solo te to akoki koyanola mituna na ngai oyo natuni azangisamaki na bato oyo bazali kondima te lokola ye kasi eloko moko akamo esalamaki miu na ye atongaki komaki kokunga moke moke akomaki kozonga na kati ya kondima mpe kolongola bekomi oyo azalaki koseka ye moko nini esalaki ete abongama ndenge wana mwasi na ye akufaki na motema ya kobukana akendaki na kati ya chambre place abalalisaki ye atalisaki na elongi alingaki mingi mpenza na kobima ayebisaki moninga na ye ezali ye kasi ezali ye te biloko nyonso ebongwani eloko moko ezalaki liboso ezali lisusu te elongwe azali lisusu ndenge moko te elongo nini elongwe soki ezali molimo te nkolo akufaki mpe asekwaki lisusu ya solo ya solo mabongisi ya ntina ya eyamba na biso ezali litatoli ya bapostolo mpe baprofeta mpo na oyo etali yesu kristo ete ye akufaki akundamaki mpe asekwaki mokolo ya misato mpe amataki na lola mpe makambo manso oyo etali eyamba na biso ezali kaka eteni ya ndako se moko na yango lokola mbotama esakolamaki baoyo mpe na kati ya banefi mpe balamanite bandimaki mpe bamisusu baboyaki batiaki ntembe na ntango esengelamaki elembo ya mbotama na ye ekomaki moi moko mpe butu moko kasi ezangi molili mpe banso bayebaki atako lelo boko bandimi lisekwa mpe ya kristo mpe mingi kasi batie ntembe bandimi te kasi boko bayebi na ntango esengeli banso bakomona mpe bakoyeba ya solo libongo nyonso ekobukama mpe monoko nyonso ekotatola ete ezali ye kino ntango wana nandimi banzengene ya mingi ya lisekwa ya mobikisi oyo ye makambo mpe matatoli ya boyokani na ye petelo mpe baninga na ye ya bazomi babale mpe ya bolingo mpe lokola maria mpe ontea nandimi ete nalitate leo zaina buka momo nefi ya poso ya bato oye bele batema ina mboka ya bountiful onte ya basusu pe na ndimi nalitate leo ya Joseph Smith pe Sidney Rigdon oyo sima ya matate leo misusu mingi basakola kili tate leo nene ya eleko oyo ya nsuka ete azali na bomoi mpo tomona kiye na se ya botale ya miye ya ye amuna kanyonso na telemi ngai mei lokola nzene keke ete Yesu Kristo ya Nazareth azali mosikoli mosekwi mpe na tatoli manso oyo elandaki likambo ya lisekwa na ye eko kabiso kozwa bondimi mpe bolendisi ya litatoli wana kaka na sambeli bongo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.